Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellimlek, jiena Lorjetta Buttigieġ nilqek għal-programm mir-rivista Għajn Sielem. Programm imżewwaq b'artikli mill-isbaħ illi huma meħuda mir-rivista tal-parroċċa tagħna Għajn Sielem li ġew ippubblikati tul is-snin. Peress li ninsabu fl-iskeda tal-festa tal-parroċċa tagħna, bħall-iskedi preċedenti l-oħra tal-festa, xtaqt illi għal din l-iskeda nieħu ukoll artikli illi jidru fil-ktejjeb tal-għaqda mużikali San Giuseppe. Bħalma tafu dan joħroġ darba fis-sena propju għall-okkażjoni tal-festa tagħna għad-dulur il-Madonna tal-Loreto. Waqt li kont qed inqalleb fuq dan il-kotba, sibt ukoll artikli interessanti ferm illi xtaqt naqsam miegħek. Infatti illum se niftaħ il-programm b'artiklu partikolari illi der fir-rivista tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe f'paġna 129 sentejn ilu. Rajt dall-artiklu bid-bissima u b'nostalġija kbira għal dak li kien u li biżmien spiċċa. L-awtur tal-artiklu xtaq illi dawn it-tifkiriet għalkemm spiċċaw ma jintasewx. Għalhekk kiteb biex min jaqraħ jirnexxielu jġib lura il-memorji fi żminijiet oħra. Peress illi l-artiklu huwa ftit twil, illum se naqra l-ewwel parti. Għajn Sielem ta' tfuliti. Tifkiriet 1972 1976 jikteb Alexander Lateo. Kull bniedem u prodott tal-post u żmien li fih jitrabba. L-esperjenzi li minnhom jgħaddi, speċjalment fit tfulija, isawru ħafna mill-karattru ta' dak li jkun u jibqgħu miegħu għal dejjem. Il-bidu ta' snin 70 immarkaw il-bidu ta' era ġdida. Il-valuri tradizzjonali bdew jiġu medda minn ideat moderni. U bħala konsegwenza, il-wesa ta' bejn il-ġenerazzjonijiet kibret aktar. Bdejna nħossu l-effett ta' rivoluzzjoni kulturali ta' snin 60. Ħareġ l-istil ta' xar twil u il-bell bottom. Għax hekk deru l-Beatles u Rolling Stones? Il-mara libset il-qalziet, ħarġet taħdem u saret inqas dipendenti mir-raġel. Il-Knisja wkoll ħasset il-bżonn ta' siffa ġdida u fetħet tieqa fuq id-dinja meta ftit snin qabel kienet sejħet il-Konċilju Vatikan it-tieni. Fajn Sielem min qabel u min ma qabilx mar-riformi tal-Konċilju? Pietru il Bob hu n-nannu Pawlu għadda l-bqija ta' ħajtu jeqret u jisħet il-mument tar-riforma liturġika. Għax issa il-qudiesa bil-Malti u mhux aktar bil-Latin. Il-qudiesa tilfet id-dinjità tagħha waqajna l-affarijiet qaddisa għaċċajt. Kien sikwiti tenni mingħajr qatt ma biddel femtu. Kull familja fajn sielhem bil-mod il-mod bdiet iddaħħal is-set tat-televiżjoni. Ir-redifusion ma kienx biżejjed u bdejna nużaw ukoll ir-radju. M'hemmx għalfejn immorru aktar iċ-ċirklu ta' Dunkarm għal xi film ta' Charlie Chaplin għax issa nistgħu narah fuq it-television. Fil-familja tiegħi in-nanna ma nanni biss kellha set tat-television. Abjad u iswed, bla kulur, u bit-tliet stazzjonijiet minn fejn tagħżel. Tnejn Taljani li konna nsejħulhom il-prima u s-sekonda u l-ieħor il-Malti. Tal-ewwel jiftħu fis-sija ta' wara nofsinhar u l-ieħor fis-sitta ta' flaxija u t-tlieta jagħlqu f'nofs il-lejl bl-innu nazzjonali. Anke it-tokis, hekk konna nsejħulhom il-films. Fil-pjazza l-qadima fil-liel sajfija inqataw ħesrem. Min kien iġib siġġu u min banketta mil-ħanut tax-xorb. U min bħalna it-tfal kien jintasab bil-qeda fl-art u d-dim il-liżar qabjat imdendel mal-ħajt ta' Serafina. Jintefa' id-dawl tal-pjazza u kien iqum pandemonju ta' twerżi u tisfir mal-ewwel xeni tal-Cowboys. Cowboys. Jissiltu mal-Indjani. Wara t-tokis, għalġol pjazza l-ġdida, nilabu tal-Cowboys, nisparaw blaħnina fuq xulxin, regbin nizwiemel tal-fantazija. Lob ta' filaxija. Xi storbju sħiħ konna namlu bil-karretti, jew ball race? Ball race. Għaddejjin miwarraw minn qoddim il-bankijiet tal-pjazza l-ġdida. Konna nkunu xi 60 u għalenija, mitlu fin, nimmaġinawna ġo xi karozza tal-Formula 1. Tifel kien joqgħod bil-qeda, jidderieġi u l-ieħor jinbotta. Ħija Tonio għax kien akbar minni kien issewwieq u jien li nimbotta. Mur obsor għalfejn kien dejjem ifaħħarni mal-kulħadd għall-kapaċità atletika. Min jaf kem dejjaqna nis li kienu jitilaw il-pjazza għal ftitħin ta' paċi u mistrieħ. Kważi minant kulħadd lajna xi ċanfira għall-istorbju u twerżi ta' bla waqfin. Giuseppe Tutu biss qatt ma qal xejn għax rieqed kien ikun u rieqed konna nħalluh. Tard bil-lejl mindut fuq wieħed mill-bankijiet tal-pjazza. Il-ħarba kienet il-logħba favorita ta' kulħadd, għax kulħadd kien jieħu sehem fija, bniet, subien, żgħar u kbar. Konna niddejqu xi darba jekk ninsertaw b'xi qatta żgħar magħna għax kien ikolna niġru b'inqas ħeffa. Konna ninqasmu f'żewġ gruppi. Tal-ewwel b'inferjorità numerika ifittex jaqbad u jarresta, u l-grupp ieħor jaħrab u jevita li jinqabad minn tal-ewwel. Kont nippreferi lil-tattini. Il-logħba tal-ħarba għalija ma kienitx sempliċi logħba. Kienet ukoll okkażjoni li biha niskopri li d-dinja kienet ferm akbar mill-pjazza. Skoprejt għall-ewwel darba li t-territorju tar-raħal kien ikbar minn kif kont qatt immaġinajtu. Skoprejt illi tantu kbir li kellu jinqasam f'diversi żoni. Il-pjazza, Balzunetta, ta' fejn it-torri, Simerat, ta' fuq il-ħamri, tal-kaxxa, ġolwiet, il-godja, Sant'Antnin u x-xatt. Kellu triqat li kienu jistabbilixxu il-limiti taż-żoni u żoni li kienu newtrali. Ta' wara l-knisja l-ġdida lak imma tal-pjazza u lanqas ma' Balzunetta. Kienet żona newtrali, mimlija eliqi u ħitan tas-sejjieħ. Mhux bil-fors li Balzunetta lija kienet din joħra jekk waqt il-ħarba fid-dalma tal-lejl biex immorru hemm ridna naqbżu alla biss jaf kemm ħitan tas-sejjieħ. L-uniku dawl il-qamar meta kien ifettillu jitfaċċa u bħarsa taħnina jurina ftit fejn sejrin. Alla ħares il-ġenituri jiskopru liqsamna t-territorju għax ħolxarek u ġib iż-żejt. L-aqwa moħba għal-waqt innoli jew il-ħarba kienet il-knisja l-ġdida li ta' gizmin kienet għadha timbena. Mimlija ġebel, trapp, xewk u kull xorta ta' xtili imxeblek ma' kull imkien. kont bih dill-leminija nigram fabħilti kolla maċċinturin taħija u biex xellugija inżom it oħti Jacqueline li ma tmux tintilef dak il-bahar ta' dlamijiet. L-uniku dawl kien ix-xema t-nemnem qudiem l-istatwa tal-Madonna fuq id-dar. Li għalina ma kienx għajr id-dawl ta' kewba ċkejkna f'univers ta' kobor bla' is. Meta mbagħad kienet tgħaddi xi karozza, ommi ġbiża. Id-dellijiet tal-kolonni kont nistħajjilhom erwieħ itiru jitolbuna bi ħnina biex nitolbu għalihom. Qatt jommu lej il-mistrieħ ta' dejjem kont intemm f'qalbi u kienu jistrieħu fil-paċi wara kolonna sakemm kienet tgħaddi karozza oħra. Fil-liskiet u fil-liħemda. Filli xi ħadd jgħajjat hawn qegħdin u konfużjoni totali niġru bħilitna fost werżieq u mbuttar. Min jaħbad riġlu ma xi ġebla fin-nofs u min jaqa' għal tulu fl-art. Hi jgħajtella l-loħti fuq spallejh u werħilna niġru bla nifs noħorġu jew mill-bibin ta' wara jew tal-faċċata niżżersqu fuq il-bord ġebel li kien jifforma bħal żurżieqa qabel ma nbena t-suntir. Jekk xortina tajba u ma ninqabdux, konna nirħula lill-iskola li dak iż-żmien kellha funzjonijiet differenti. Post ta' tagħlim, logħba ballun fil-kantina għaliex ma jarana ħadd. Jew hekk konna naħsbu u posta moħba għal waqt il-ħarba. Ftit konna ndumu hemm għax dlon kien jinduna in-night watch. Xi drabi konna naqilgħu xi ċanfira żgħira l-għada meta mmorru l-iskola minn għand Giuseppe il-Portinar. Għadni sal-lum ma nistax nifhem kif minn daqshekk tfal kien ikun jaf li konna nkunu aħna. wara dik il-biċċa silta mużikali se inkomplu il-programm mir-rivista Għajn Sielem. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Lorjetta Buttigieġ u dan huwa Radio Lauretana. Se naqra issa artiklu mir-rivista Għajn Sielem tal-Festa 2009 f'paġna 64. Ħarġa bin-numru ukoll 64. Mil-kolonna biex ma jintesewx, insiru nafu personaggi li kienu importanti għar-raħal tagħna. Dunkan Kassar se jgħidilna dwar Dun Emanuel Xerri, it-tmien kappillan ta' Għajn Sielem. Għandu rabta speċjali mal-festa tagħna, għax kien Dun Emanuel Xerri il-listinka biex iġib l-antifona Beata Mater, antifona tant Aziza Alina Għajn Selmiżi. Dun Manuel Xerri twilet il-qala fit-30 ta' Jannar 1895 minn Antonio Xerri u Maria Nice Fai. Ġi ordnat saċerdot fil-21 ta' Diċembru 1922. L-ewwel tliet snin ta' saċerdozju huwa għaddihom fis-seminarju bħala prefett tal-Kjeriċi. Wara huwa mar missjonarju fl-Afrika ġewwa Philip Ville fl-Alġerija. Fejn dam aktar minn 4 snin. Lura mill-Afrika fl-1938 huwa ġie maħtur kappillan tal-Asri fejn dam sal-1948. Wara l-Asri ġie maħtur kappillan ta' Għajn Sielem fis-sena 1948. Minn Għajn Sielem għadda fis-sena 1955 għall-parrokat tal-Għala Raħal Twelidu fejn ukoll miet nar 12 ta' Diċembru 1964. Matul il-parrokat tal-Kappellan Xerri, fl-Asri saru diversi opri fil-Knisja Parrokjali, fostom il-paviment tal-Irħam tal-Knisja kollha, il-Fonti tal-Mamudija, il-Konsagrazzjoni ta' sitt artali u sitt settijiet ta' gandliri tal-Ram. Għal-ġieħ tal-istorja, huwa li insemmi illi mill-mewt tal-kappillan Franġisk Mizzi illi seħħet fil-11 ta' Ġunju 1948 sal-possess tal-kappillan Xerri, il-parroċċa tagħna kienet taħt it-tmexxija ta' Vigarju Ekonomu, il-Mons Celestino Galja mill-Fontana, illi tiegħi bħala seminarista kien l-allim tal-filosofija. Milli jidher il-kappillan Emanuel Xerri ma kienx iħobb wisq l-istorja, u għalhekk, almenu safenna fien, fil-kronaka tal-parroċċa ma rreġistra xejn, u għalhekk biex inkompli ngħid xi ħaġa oħra dwar il-Kappillan Xerri, se ninqeda b'dak illi kiteb il-Mons Giuseppi Zerafa fil-ktejjeb tiegħu ġrajjet il-parroċċa ta' Għajn Sielem, paġna 52. L-inkwiet ma jonqox. Il-perit Ugo Mallija li fassal wi proġett tal-Knisja bat jarraf li l-Kappillan Xerri illi kien ħa il-kariga wara li miet il-Kappillan Mizzi li ma kienx ser ikompli jiħossib il-bini. Il-Kappillan Xerri li kien għadu bil-kem laħaq talab lajnuna ta' Dun Giuseppe Galja Rapa u ta' Dun Alfons Mizzi biex isolvu din il-problema. Dawn avviċinaw lill-perit Giuseppe D'Amato u dan, bil-qalb kollha u mingħajr interessi, aċċetta illi jieħu ħsieb dan ix-xogħol. Ix-xogħol mexa u sas-sena 1955 il-kor kien imsaqqaf u beda ix-xogħol fuq in-nava tan-naħa tal-ground tal-futbol. Ġara imbagħad illi l-bennej Toni Vella li kien korra waqt il-bini tal-Knisja bat jarraf li l-Kappillan Xerri illi ma kienx ser ikompli jibni. Il-bini imbagħad reġa' beda fis-sena 1955 fi żmien l-Arċipriet il-kanonku Dun Espedito Tabone mix-xara. Allura wara li l-Kappillan Xerri kien trasferit għall-parroċċa ta' Raħal Twelidu fil-qala. Fi żmien il-parrokat tal-Kappillan Xerri kienet għall-ewwel darba nawgurata mir-Reġina Eliżabetta il-pjazza tad-dera u aħna il-kleru ta' Għajn Sielem offrejniela bukket fjuri sabiħ. Billi il-pjazza u t-triqat tar-raħal kienu xi ftit imżejna u illuminati, jina kont tlabt il-kappillan Sherry biex naprofittaw minn dak l-armar u namlu konsagrazzjoni solenni fil-beraħ tal-parroċċa lill-Marija Reġina. Il-kappillan aċċetta din il-proposta u saret purċissjoni solenni bl-istatwa titolari tal-Madonna tal-Loreto u imxejna bija minn triq Għajn Sielem, triq Imġar, triq Sant'Antnin, triq Ħamni u waqafna fil-Pjazza tad-Dera li kienet reċentament inaugurata. Hemmhekk il-kappillan Sherry għamel l-att ta' konsagrazzjoni lill-Madonna fil-waqt illi d-diskors tal-okkażjoni sar minn Mons Mikil Ċefaj, arċipriet tal-katedral, li bħala test għad-diskors tiegħu għażel dan il-vers Reġina ċeli, letare, alleluja. Il-poplu ta' Għajn Sielem għal din l-okkażjoni inġabar biħġaru u il-funzjoni spiċċat fil-Knisja bil-barka sagramentali. Ħaġa partikulari oħra kienet fi żmien dan il-kappillan, illi jekk niftakar sew kienet okkażjoni ta' xi sena Marjana. Meta jiena u s-sagristan Giuseppi Attart konna tlabna lil dan il-kappillan biex bħala tifkira narmaw l-artar maġġur u fuqu intellew il-Madonna fuq il-pedestal iż-żgħir, imżejna bir-raġġiera. Il-kappillan Sherry laqa l-proposta tagħna u tkanta il-matutin u qudiesa bil-Ministri, kif kienet issir qabel ir-riforma liturġika. U jekk m'inhiex niżbalja, id-diskors tal-okkażjoni kien sar minn Patri Karmelitan li kien wieħed minn membri tat-tieni missjoni karmelitana illi saret f'Għajn Sielem. Ma dan li ktieb dwar il-kappillan Sherry nixtieq inżid ngħid illi kien b'intervent tiegħu illi l-parroċċa tagħna irnexxilha tikseb l-antifona Beata Mater li tindaq fil-festa titulari tal-Madonna tal-Loreto, kompożizzjoni grandjuża tas-Sur Mast Antonio Paċ. Meta jiena Dunkar Mkassar u s-Sur Leli Xwiereb wara l-mewt tas-Sur Mast Antonio Paċ sirna nafu mingħand oħt is-Sur Mast Paċ li repertorju mużikali tiegħu kien għadda għand is-Sur Mast Lorenzo Galia, aħna dan għarrafnieh lill-Kappillan Sherry. Il-Kappillan Sherry fil-pront niftakar għalinna li darba l-antifona tinsab għand is-Sur Mast Galia dik żgur inġibuha. B'xorti tajba lilna il-Kappillan Sherry milli jidher qabel ma sar kappillan jew forsi qabel ma mar iwettaq missjoni pastorali barra mixtutna kien prefett fis-seminarju ta' xi membru tal-Familja Galia. Jekk mhux ukoll tal-istess imsemmi Sur Mast Lorenzo Galia. Korrispondenza bitra marret fin-nofs għaliex wara ftit ġranet l-antifona Beata Mater waslet għandna. U bekk, grazzi għall-kappillan Emmanuel Sherry, din l-antifona għadna nisimgħuha tindaq sal-lum fil-parroċċa tagħna. U bekġejna fit-tmim tal-ewwel program minn din l-iskeda tal-festa 2014. Nispera li kont akkumpanija tajba għalik u ħadd gost tisma' l-artikli u l-mużika li ħejjejt għalik illum. Appuntament ieħor miegħi Lorjetta Buttigieġ ikun il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri il-ħamis bejn l-10 nofs u l-11 ta' filgħodu. Jew inkella segwu repetizzjoni ta' dan il-programm bil-lejl. Dejjem fuq ir-Radju Komunitarju tagħna, Radju Lawretana. Il-kumplament tal-ġurnata tajba, saħħiet.